timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este Angelica Stan, care a publicat recent volumul de poezie Exponate de artă brută, apărut la casa de editură Max Blecher. Angelica Stan, mă bucur că ai venit la Radio România Cultural. Bine ai venit!
Mulțumesc! Bună seara! Și eu mă bucur, mulțumesc pentru invitație, mă onorează!
Angelica Stan a mai publicat câteva volume de poezie, dintre care amintesc Bumerang, Testul umbrei, Produse miraculoase, O femeie urmărește ploaia de la etajul 8. Este doctor în urbanism și profesoară la Universitatea de Arhitectură și Urbanism din București. Angelica Stan, îți propun să începem discuția noastră de la noțiunea din titlu, artă brută. Este o invenție, o noțiune a unui artist francez care definea Jean Dubuffet, care definea astfel o artă eliberată de tot ce acumulase până atunci experiența artistică, nu? O încercare de întoarcere la expresivitatea copiilor, a celor care încă nu știu nimic despre artă. Dacă am înțeles eu bine, poate ne explici tu mai multe și poate ne spui și cum ai integrat acest concept în cartea ta de poezie.
Nu doar a copiilor, ci și a tuturor celor care nu fac parte din sistem, a celor marginali, a celor internați într-o formă oarecare de recluziune, fie ca bolnavi psihici sau ca executând o pedeapsă. Deci, într-adevăr, e acea formă de artă care ne întoarce la un soi de autenticism, un adevăr eliberat de cutumele și modele și elementele elitei din arte, dar pentru mine a fost doar un declanșator. N-am nici pretenția că cunosc atât de bine zona artelor vizuale încât să merg prea departe cu acest concept. A fost un declanșator, pot să-l și localizez în timp. Am vizitat undeva în 2016 într-o excursie un muzeu din Lausanne, o colecție chiar curatoriată de cei din echipa lui Jean Dubuffet și care m-a impresionat foarte tare. Cred că a fost primul muzeu de factura asta pe care l-am văzut vreodată și sigur nu atunci imediat, impresiile au rămas, mi-am dat seama că apar recurent așa în memoria mea impresii din acea vizită, deși a fost o vizită scurtă așa, nu foarte, mi-aș dori să revin acolo chiar. Am încercat să mai survolez internetul căutând lucrări și sunt în toată lumea de altfel colecții de felul ăsta, nu e singurul. Și pornind de aici am realizat după un timp destul de îndelungat, după ce și lumea s-a schimbat într-o anumită direcție, a trebuit practic să ajungem în anul 2020-2021. Asta a fost perioada de timp în care volumul ăsta s-a croit și sigur că cred că influența acestor ani, ai pandemiei și apoi începutul războiului, și-au pus foarte mult amprenta pe conexiunea asta pe care am stabilit-o între arta brută văzută la Lausanne și starea mea din anii ăștia.
Dar cum poate cineva ca tine, care ai fost deja expusă cu asupra de măsură, aș spune, la artă și la literatură, să uite tot ce știe sau să scrie ca și cum nu ar ști nimic despre artă și poezie?
Ei, nu știu dacă este chiar așa, adică nu cred că am scris cartea asta uitând tot ce știu până acum. Cred că am scris mai degrabă cu intenția de a nu-mi păsa de păreri, lecții, știu eu, opinii asupra poeziei mele. Am scris cumva în răspăr față de o eventuală reareceptare sau nereceptare a cărții, cum mi s-a întâmplat la alte cărți. Am zis să scriu cum îmi vine să scriu pur și simplu, adică tot o formă de eliberare și de întoarcere la ceva foarte autentic, cred eu, și poate că aici este momentul acela de punct zero, dacă pot să-i spun așa. Dar sigur că undeva în background probabil că au funcționat niște lucruri știute anterior sau, mă rog, experiența scrisului de până acum, presupun că nu au putut fi chiar anulate, suspendate.
Ideea de muzeu apare ca un leitmotiv al cărții, muzeul interior, muzeul memoriei, muzeul ca depozitar al unor resturi din care s-ar putea reconstitui apoi viața, muzeul personal. Citez din cartea ta: un muzeu de istorie paradisiacă, afrodisiacă, a viețuitoarelor sinelui. Cum ai ajuns la această temă a muzeului?
Da, e o întrebare bună, pentru că și eu am pornit de la o întrebare, practic, încercând la un moment dat să-mi reprezint mie însumi spațiul simbolic, spațiul arhitectural care să simbolizeze cel mai bine mintea mea. Mi-am pus întrebarea care este spațiu, expresia arhitecturală a minții mele de până acum. Și mi-am dat seama că e o combinație între un spațiu muzeal, așa cum e cunoscut el în arhitectură, și în același timp un spațiu imersat într-un context în care coexistă specii, multitudini de specii și viețuitoare, fiecare cu propriul caracter și formând ecosisteme. Și cumva între cele două s-a format această idee a acestui muzeu atipic, cumva, și în care într-adevăr, sunt mai degrabă resturi ale unei memorii, pentru că ce bine ar fi să avem un muzeu cu toate amintirile stocate acolo. Mă rog, ar fi bine, poate n-ar fi așa bine, dar nu-l avem, cert e, prin natura noastră de oameni. E o selecție pe care creierul o face și mi-am dat seama că, într-un fel, creierul acționează ca un curator din mediul artistic curent. El curatoriază și plasează undeva în diverse spații cu diverse conexiuni pe care tot el le face astfel de reziduri, memorii, amintiri, artefacte, pot să le spun, asigur, cu ghilimele.
Ai vorbit despre arhitectura creierului, ți-ai pus problema care ar putea fi arhitectura creierului tău și ai încercat să rezolvi această problemă, această întrebare în poezie, tu fiind arhitectă.
Da, cred că e cumva logic că mi-am pus întrebarea fiind arhitectă, pentru că de regulă medităm. Cred că orice arhitect meditează asupra expresiei arhitecturale pe care o are orice obiect, îl are în studiu sau spre a fi conceput sau reconceput, proiectat, știu eu. Dar suplimentar, sigur că mi-a fost necesară această întrebare pentru poezie. Că mi-am pus-o din perspectiva arhitecturii, repet, e cumva normal, pentru că e întrebarea pe care orice arhitect o pune legată de ceea ce face la un moment dat. Făcând arhitectură, spui întrebarea ce expresie caută, ce arhitectură produci, în ce sens, care e semnificația ei, dacă se corelează așteptărilor și așa mai departe. Dar eu mi-am pus întrebarea legată de poezie, pentru că aici este o mare parte din ființa mea și atunci cred că a fost cumva o întrebare justificată.
Deși tonul poemelor este adesea impersonal, într-un fel rece și se folosește uneori diateza pasivă, discursul este plin de detalii ale vitalului, le-aș spune, și pare construit ca un efort de salvare, un efort făcut în numele speciei, ca să folosesc chiar o sintagmă din carte, specie care este ironizată, criticată, dar și iubită până la urmă. dacă citim printre rânduri, o specie în plină extincție, cum citim chiar în finalul cărții. Dar, de fapt, despre ce specie este vorba?
Evident că este vorba despre specia omului. Umanitatea a fost pusă într-o chestiune foarte dificilă în pandemie. Despre umanitate a fost vorba, despre umanitate și în special despre urbanitate, specia aceasta de om locuitor al orașului, și n-am putut să trec prea ușor peste imaginile acelea terifiante ale orașelor golite de orice suflu, bineînțeles, cred că nimeni dintre noi nu le-a uitat. Pe de altă parte, tot discursul acesta și toate discursurile, de fapt, din perioada pandemiei, a trebuit să remarc, și de aici probabil că vine și o doză de ironie, un soi de aberații care s-au produs în foarte multe zone ale societății, de preluare greșită sau cumva nepotrivită,
neadecvată,
a ceea ce se întâmpla de fapt. Și mai mult decât atât, până la urmă, pandemia a adus cu sine și o întrebare legată de existența noastră ca specie în antropocen, în toate aceste schimbări pe care planeta le suferă. Legătura cu schimbările climatice nu este neobișnuită sau, mă rog, este destul de normal să ne gândim din această perspectivă. Iar acum cu atât mai mult, odată cu acest război, ca specie, în prezența unei violențe de felul acesta, nu ai cum să nu te gândești la scară globală ce se întâmplă cu noi.
Mie mi s-a părut că descrii o lume pre-apocaliptică, surprinsă în plin dezastru, puțin înainte de finalul definitiv, iar extincție este un cuvânt care apare de mai multe ori în carte, și cartea este, din motivul ăsta, traversată de melancolie, și lumea asta e compusă dintr-o stranie combinație de mineral, vegetal, animal, artificial. Mi s-a părut cartea ca o redare cu încetinitorul a unei explozii. Și ai la un moment dat o imagine de felul acesta, o explozie redată cu încetinitorul. Cum s-a conturat în poezie, în limbaj poetic, acest peisaj pre-apocaliptic?
Da, cred că m-au ajutat destul de mult știrile și tot ceea ce am primit ca informație în toată perioada asta. N-aveam cum să trec peste. De fapt, și în pandemie am avut un ciclu de poeme care s-a concretizat într-o expoziție, instalație ilustrată de colega mea, Andra Panait, care vorbea strict despre anul 2020, începutul pandemiei. Evident că am fost influențată de toate aceste informații și știri și discuții legate de starea noastră ca specie, dar eu practic am tradus toate aceste lucruri pornind cumva de la scară mică, și abia în finalul volumului încerc să comentez un pic percepția aceasta la scară globală. E o tranziție, cred eu, sau așa am sperat, cel puțin graduală, dinspre un context intim, apoi înspre cel familial, cred că în ciclul al doilea, da? Apoi, deci în o vietate ca oricare alta, apoi în canalul de mină este mai degrabă al treilea ciclu, o raportare la contextul familiei, și abia în ultimul ciclu, în numele speciei, aici m-a dus discursul către a gândi și a raporta aceeași stare la un context progresiv mai amplu. Dar cred că starea este una și aceea și poate că asta dă unitate cărții, pentru că, da, e o stare care trece din, sau combină lumea artificialului cu cea naturalului. Sunt prezențe și instanțe deopotrivă la scară mică și la scară mai mare care apar.
Te-ai referit de mai multe ori în discuția noastră la pandemie, la război, la realitatea asta atroce, imediată. Cum funcționează poezia pentru tine în asemenea momente? Ca să nu te întreb de-a dreptul dacă te-a ajutat poezia să treci prin pandemie, prin perioada asta.
Da, categoric. Dintotdeauna funcționează ca un mecanism de, nu pot să-i zic chiar de vindecare, dar în orice caz de apărare, de a m-a ajutat să trec mai, nu pot să zic că mai ușor, dar în orice caz să-mi traduc mie însămi și să-mi fac inteligibilă lumea din jur și suportabilă. E dintotdeauna așa. Nu cred că s-a schimbat ceva, doar influența a fost mai puternică față de altă dată, față de anii normali, să zic. Alminteri, da, este această formă extraordinară, cred eu, și care mi-aduce multă bucurie când pot să o fac. Au fost și perioade când n-am putut să mai scriu din vari motive, nu pot să le numesc exact, dar atunci când se întâmplă, e bine. E o stare de bine și de bucurie interioară pe care o am și pe care puține alte activități mi le furnizează.
Deci da. Pandemia te-a ajutat să scrii?
Nu în toate perioadele pandemiei. Cred că primele luni au fost de reticență totală, de tăcere, de muțenie, pentru că era mult prea mult și nu era imposibil să am vreo reacție. Abia apoi, poate de pe la jumătatea ei, iar 2021 a fost, cred că, anul cel mai bogat în reflexie la adresa tot ceea ce se întâmplase, de fapt.
Peisajul este un alt concept important din carte și aș vrea să citez câteva versuri. În cele din urmă nu rămâne nimic altceva decât peisaj. Lumina e peisaj, ploaia e peisaj, sângele care îți trece prin vene e peisaj. Fluviul interior rotund cu delta lui pulsatilă, cerșind plăcere de o clipă, e peisaj. Ce rezonanță are noțiunea aceasta de peisaj pentru tine, care ești și profesoară la Departamentul de Proiectare Urbană și Peisagistică?
Da, exact. Ba chiar predau un curs care se numește Istoria și Teoria Peisajului. Și sigur că da, ba chiar coordonez un proiect care e un proiect de peisagistică, de organizarea unui parc urban, chiar așa se cheamă, parc urban, de la concept la proiect. Deci este un atelier și amândouă merg împreună. Evident că peisajul e pentru mine un concept foarte puternic și încă foarte savuros. El se declină în nenumărate feluri de a fi și de a produce chiar intervenții. Îl disec, am și o carte, de fapt, care se numește Devenirea peisajului, care este suportul de curs extins al cursului acesta de teorie și istoria peisajului.
E foarte poetic acest titlu, iartă-mă că te întrerup.
Da.
Devenirea peisajului.
Devenirea peisajului, da, pentru că am vrut să am o abordare procesuală a peisajului, a nu-l privi în secvențele lui statice și numai în datele lui legate de vegetație, cum se întâmplă de obicei, se cam pune semnul egal așa între peisaj și vegetație. Ori pentru mine peisajul nu e doar un plan vegetal, ci o contopire între multe planuri. Omul face parte din peisaj și fără privirea care de fapt determină decupajul unui tablou, unui imagini de peisaj, nu există peisaj. Lucrurile astea le spun studenților și ce e acolo în poezia aceea este un soi de citare, un pic inexactă, a multor lucruri pe care, da, le spun studenților la curs.
Această inexactitate cred că este chiar poezia.
Da, e adevărat. gradul acesta în care ambiguizez anumite lucruri care alminter trebuie spuse și exact ca să fie deplin înțelese, dar ele mai întâi sunt inexact în mine și din stratul acela, de acolo le prelungesc în poezie, acolo unde încă nu sunt perfect definite. Bine, niciodată nu sunt perfect definite, nici atunci când creăm o definiție. Orice definiție, până la urmă, reclamă o definiție de semn contrar. Dar, da, ambiguizarea cred că este și o metodă, dar în același timp e o stare preexistentă unui discurs științific sau oricum obiectiv.
Apropo de discurs științific, am observat că și limbajul tău din această carte de poezie Exponate de artă brută are inserții din limbajul științific, vorbești de biocenoze, de fotosinteză, folosești elemente din arhitectură. Cum le-ai adus pe toate în limbaj poetic?
Da, limbajul științific are poeticitatea lui, eu o simt, și fie că e vorba de limbaj din zona arhitecturii, urbanismului, fie că e vorba cel din biologie, mi se pare că are mai multă expresivitate pentru că nu cunosc înțelesul foarte exact al multor termeni, dar...
Și atunci poți să-ți imaginezi.
Și atunci exact îl folosesc așa cum îmi place sau, mă rog, îl manipulez mai... cu ușurință, dar am avut întotdeauna aprehensiune pentru aceste limbaje care nu fac neapărat parte din zona literaturii beletristice, ci a literaturii de o anumită specialitate și a modului în care ele pot fi captate în poezie. Cred că chiar se poate face mai mult decât am făcut aici în această carte.
Vorbeam ceva mai devreme despre combinația asta de mineral, vegetal, animal, artificial, care mi se pare foarte pregnantă în carte. E un mediu în care se topesc toate astea, și am să dau iarăși un citat, un pescăruș ca un laser taie schelele unui bloc în construcție. Sau o mierlă cântă în armături, înghite azbest și litiu și iradiază de încântare. De unde ideea acestor legături între aceste elemente care aparent n-au nicio treabă unul cu altul?
Da, ce să zic, locuiesc într-un imobil, într-un bloc de locuri, într-un bloc de apartamente, pe un mare bulevard, mediul este intens urban și cu toate astea există o biodiversitate în jur pe care nu pot să nu o remarc. Cu existența asta a păsărilor în mediul urban m-a fascinat întotdeauna și le observ. Prin asta cred că putem face și mai suportabil o urbanitate care uneori este stresantă și pare sufocantă. În același timp este genul acela de urbanitate care mie mi se potrivește, n-aș pleca din ea, n-aș căuta exteriorul pentru că mi s-ar părea o fugă nedreaptă și poate lașă față de oraș, față de care sunt în continuare foarte atașată.
Angelica Stan, te rog să ne citești din cartea ta Exponate de artă brută. Ai pregătit două poeme.
Da. Am să citesc singurul poem care provine din 2020, anul pandemiei, și apoi pe ultimul. Ceva ca un tsunami rade pământul de blana obișnuințelor. Prin aerul blurat trece o vietate nemai văzută. Conturul ei se prelinge pe ziduri, ne aduce vești proaste, pe care le primim cu gesturi mici. Apoi luăm prânzul, deschidem leșul zilei, privim detașați filmul morții cu lentoarea lui, sorbind din ochiul dronei o crizantemă de lavă răsfrântă pe hărțile unor foști plămâni. Și nu mai putem deosebi plăcerea singurătății de monstrul ascuns în ea. Ne spălăm cu ardoare, până ce curățenia devine inversul strălucirii. Părțile lipsă ni le hrănim conștiincios ca pe niște pui rebegiți de neputință. Apoi ne cântăm singuri un cântecel, deșirându-ne respirația și reînfășurând-o pe cât un obiect oarecare, un scaun, un cactus, o cană cu urme de dinți.
Și poemul care
și poemul care încheie cartea, da. Nu-mi rămâne decât să caut centrul, acolo unde se încrucișează simetric trompele uterine, acolo unde s-ar putea mișca ceva în cuibul acum ruinat, cândva împletit cu crenguțe, cu fire de păr și panglici de la păpușile subacvatice, mutilate de nepăsare, cu gesturi de rășină topită în acid, în malurile murdare ale aceluiași fluviu, acolo unde se formează singurătatea, în alveole, în microspori, un cuib împletit cu toată știința unei specii în plină extinție.
Angelica Stan, îți mulțumesc foarte mult pentru lectură și pentru această discuție intensă și îi invit pe ascultătorii noștri să caute cartea ta de poezie, exponată de Artă Brută, apărută recent la casa de editură Max Blecher. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!